Îl glorific pe Dumnezeu pentru harul care ni l-a dat să putem să stăm în această perioadă de post rugăciune înaintea Lui. Pentru mine personal a fost o perioadă binecuvântată de Dumnezeu. Am pornit la început cu gândul de a ține 3 zile de post total și de a urma apoi cu postul lui Daniel. După 3 zile m-am simțit împins de Domnul înainte de a continua. Am zis că mă voi opri la 10 zile. Domnul m-a împins mai departe și în felul acesta am reușit să experimentez ce n-am mai experimentat în viața mea, în relația mea cu Dumnezeu. Vă spun sincer lucrul acesta, eu n-am crezut că sunt în stare să fac așa ceva și nu puterea mea, ci harul lui Dumnezeu s-a revărsat peste mine. În timpul acestui post am avut anumite simptome care, pentru liniștea mea, am vrut să mă consult cu medic și m-am dus la medic, mi-am făcut analizele și medicul a intrat în panică și m-a întrebat, deși e creștin, m-a întrebat, domnule, mai continui? Și am zis, domnule, eu mă simt foarte bine, este ok, aș vrea să mai continui. Zice, trebuie să facem o analiză specială de sânge pentru că sunt îngrijorat. Am făcut acea analiză și a durat 1 săptămână până am primit analizele, rezultatele. Și când m-am dus la medic, mi-a zis, nu ne vine să crede. O asemenea analiză de sânge perfectă n-am mai văzut. Vreau să vă spun că înainte am fost internat anul trecut de 2 ori în spital, mi-am făcut analize, pentru analize în special. Medicamentele nu-și făceau efectul și eram foarte îngrijorat pentru că luam 3 feluri de medicamente să-mi bată tensiunea, să o ducă la normal. Și normalul era 140-150 pe 90 cu cele 3 medicamente. Din momentul în care am intrat în post, n-am mai luat niciun medicament, nici vitamine, nici înainte luam vitamine, n-am mai luat nimic. M-am simțit foarte bine, am putut să lucrez, parcă a fost perioada cea mai aglomerată din ultimul timp și am văzut că am potențial. Mă aflam într-o zi la birou și a venit să semnez contractul de alimentare cu energie electrică. Omul care s-a implicat, inginerul care s-a implicat în această lucrare, l-am văzut foarte bine intenționat și am avut intenția să semnez contractul fără să-l citesc. Dar când am scos pixul să semnez, Duhul lui Dumnezeu îmi spunea, nu semna, nu semna, citește contractul. Pe undeva mi-era și penibil față de persoana care prin aceasta arătam că n-am încredere în el. Și am ascultat de îndemnul Domnului și am citit acest contract și mi-am dat seama că dacă semnam 7.000 de euro, îi dădeam în vânt. I-am spus, nu sunt de acord cu acest mod de gândire care ne l-a dat electrica în aviz și aș vrea să căutați o altă soluție. Și omul acesta mi-a zis, pe urmă, dacă aș fi fost în locul dumneavoastră și eu aș fi făcut la fel. Frații mei, Aș vrea să înțelegem. Avem înțelepciune și Dumnezeu ne dă înțelepciune. Avem experiență prin situațiile prin care am trecut în viață. Dar când ne bizuim pe Dumnezeu și când ascultăm de El, Dumnezeu ne păzește de lucruri care poate le-am face după mintea noastră și care apoi ne-ar costa. Perioada aceasta a fost o perioadă de înviorare de biserică. Am știut că am darul profetic, dar foarte rar l-am folosit. În această perioadă, Domnul a activat acest dar în viața mea și am toată convingerea că este voia lui Dumnezeu să mă ducă pe mine în mod personal la un nou nivel, să experimentez ce n-am mai experimentat. Am peste 35 de ani de pastorație, dar experimentez lucruri noi și am convingerea că alături de mine Domnul antrenează familia mea și biserica și că vom vedea, așa cum Domnul ne spune, lucruri pe care nu le-am mai văzut. Am văzut ultimile întâlniri de marțea când am stat înaintea Domnului și am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru vântul trezirii care suflă peste biserica noastră. Și am toată convingerea că nu se termină aici. Am încheiat postul, dar vom continua în post și în rugăciuni. Eu vreau înaintea Domnului să aduc zile de post în fiecare săptămână și să intru înaintea Lui atunci când voi simți momentul și nevoia, chiar și în mai multe zile de post. Am văzut această determinare la frații cu care am vorbit și în această dimineață aș vrea să provoc două persoane care marți, alături de altele care mi-au mărturisit, că au simțit intervenția lui Dumnezeu. Să aduc o mărturie. În scurt, Sabina, hai și spune-ne ce a făcut Domnul marți în viața ta.
Îi mulțumesc Domnului pentru că a lucrat așa de minunat. Am avut atâtea experiențe până acum cu Dumnezeu, dar de când am intrat, eu am intrat într-un post parțial. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea pe care mi-a dat-o în acest post parțial, dar Dumnezeu mă încurajează să mă duc mai departe și sper că cu ajutorul lui Dumnezeu, am nădejdea că Dumnezeu mă va ajuta să mă duc și la un alt nivel în post și rugăciune. Marți seara când am fost aici, în fiecare marți seara, de fapt, de când am venit aici, de când a început postul, Dumnezeu a lucrat așa de minunat. A început cu vindecare în trupul meu, luam medicamente pentru tensiune arterială. De două, de trei ori pe zi, noaptea cu insomnii, dar Dumnezeu, în momentul în care am intrat în post și rugăciune, Dumnezeu m-a vindecat, a început un proces de vindecare în trupul meu. Nu mai iau niciun medicament de tensiune, nici de inimă, nici de absolut nimic. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a reglat tensiunea, de multe ori este sub tensiune, puțin, foarte puțin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Nu mai am insomnii, Dumnezeu mi-a reglat acea problemă și pot să mă odihnesc în fiecare noapte și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, pentru că El a intervenit. Marți seara, la rugăciune, când am fost în față, la rugăciunea fraților și a surorilor, am simțit o putere, o căldură pe coloana vertebrală, aveam niște dureri pe coloana vertebrală. Dumnezeu s-a atins de rinichii mei, de coloana vertebrală și nu mai am acele dureri. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că El s-a atins, am simțit acea putere din cap până în picioare, am fost cercetată și știu că Dumnezeu și-a desăvârșit lucrarea de vindecare în trupul meu și cred lucrul acesta. O aduc în rugăciune pentru pe Carina, pe fiica mea mijlocie, cu are o problemă de sănătate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și-a început lucrarea de vindecare în trupul ei și sper că o va duce la bun sfârșit. Dumnezeu s-a atins de ea și știu că se atinge în continuare. Vă încurajez să vă rugați să intrați în post și rugăciune pentru că Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Îi mulțumesc lui Dumnezeu!
Și îmi cer iertare pentru emoțiile care le am. Din noiembrie, pentru mine a început un calvar. Eu am avut probleme cu coloana. Deci aveam amețeli foarte mari. Chiar și când ridicam plioapele, se învârtea casa cu mine. De multe ori din biserică plecam acasă și mă culcam din cauza amețelilor. Dar nu numai amețeli, mă simțeam foarte slăbită. Am fost la 3 medici. Ultimul medic mi-a spus: ceea ce aveți, ar fi trebuit să aveți la 65 de ani. Și atunci l-am întrebat: domnul doctor, eu voi fi așa cu stările astea de amețeală toată viața? Zice: n-am ce să spun. Zice: mergi la medicul care te-a tratat de coloană și el îți va da tratament. Luam tratament pentru dilatarea vaselor de sânge, pentru că eu aveam insuficiență circulatorie spre creier. Și atunci, marți, am venit înaintea Domnului. Coborând luni de la medic, i-am spus, spuneam Domnului așa: Doamne, am cheltuit atâția bani și tot nimic nu s-a rezolvat. Eu tot am stările astea. Marți, Dumnezeu m-a ajutat să vin aici. I-am spus Domnului așa: Doamne, eu cred că Tu mă poți ridica și poți să mă vindești, Doamne. Am văzut mâna lui Dumnezeu, nu știu dacă știți toți, noi avem 7 copii, de multe ori intervenția Lui în familia noastră, dar Dumnezeu m-a adus la alt nivel, să văd vindecarea. Deci coloana mea era deformată aici sus. În clipa când am ieșit în față, ne-am rugat și în timpul rugăciunii am simțit o căldură exact unde aveam probleme pe coloană. Din clipa aia, eu n-am mai amețit. Eu mă simt bine. Deci eu înainte nu puteam să stau. Eu înainte nu puteam să stau în picioare când cântam. Deci stăteam o cântare. Apoi trebuia să mă așez pe scaun din cauza slăbiciunilor. Dar pot să vă spun că astăzi, la 4 cântări, am putut să stau pe picioare. Slavă Domnului! Deci am simțit o eliberare, m-am simțit așa de ușoară. Chiar vorbeam cu fratele Teo joi, zic: frate Teo, ziceam, nu-i corpul meu, eram atât de ușoară. Deci Dumnezeu va lucra, dar la timpul Lui, la vremea Lui și vremea care El a îngăduit-o pentru mine să mă salveze și să mă vindece a fost marți. Mulțumesc!
Mulțumesc! Frații mei, știți ce aș vrea să facem acum? Așa cum a făcut Israel după ce a înconjurat de 7 ori cetatea Ierihon. E o biruință. E un nivel la care Dumnezeu vrea să ne ridice și ne-a ridicat, ne-a arătat ce înseamnă să ne apropiem de El. Așa că aș vrea să vă ridicați în picioare, să încheiem această perioadă de post cu un strigăt de victorie și de biruință înaintea Domnului. Haideți să lăudăm pe Domnul, să-L glorificăm pe El, Jehova Rafa, Emanuel, Domnul nostru, tăria noastră, mângâierea noastră, scutul și pavăza vieții noastre. Aleluia! Aleluia! Glorie, glorie ție, Iisus! Glorie numelui Tău! Slavă puterii Tale divine, Doamne! Aleluia! Aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia. Glorie Domnului. Ocupați locurile. Am ascultat cuvântul profetic pe care ne l-a dat Dumnezeu duminica trecută, pentru că în momentul în care rostești ceea ce îți dă Domnul, nici nu prea poți să procesezi așa bine dacă te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și după ce am săptămâna aceasta am ascultat din nou mesajul care l-am primit din partea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, mare ești! Atât de clar ne vorbești și rămân mirat de ceea ce Domnul are în plan cu noi. Aș vrea să îl urmăm pe El, să mergem pe urmele Lui, să lăsăm să meargă înaintea noastră. Și vom vedea lucruri mari. Nu vreau să pierd mult timp în ceea ce privește raportul financiar, care este bine, frații mei, să aveți o idee cum se folosesc banii pe care dumneavoastră îi dați pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ce vedeți aici sunt câteva cifre care oglindesc credincioșia noastră ca biserică. Am încercat să prezint figurativ, ca să vă dați seama cam care sunt cheltuielile pe care le avem, unde investim cel mai mult. La fel, am ținut neapărat ca fiecare din dumneavoastră să primească situația cu zeciuiala, pentru că este foarte important înaintea lui Dumnezeu să fim responsabili pentru modul în care ne administrăm finanțele. Cum spuneam duminică, eu n-am verificat și nici nu voi verifica pe nimeni dacă respectă principiul lui Dumnezeu. Aceasta este între tine și Dumnezeu. Noi suntem interesați ca biserică, ca și conducerea bisericii, să știm sumele care ne intră, să știm cum ne putem face bugetul pe anul viitor, ce putem pune ca și obiective, până unde ne putem întinde. Și apoi, pentru mine ca păstor, este foarte important să știu care sunt frații, surorile care sunt 100% cu viziunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. În felul acesta, mă simt onorat, așa cum prezentam în scrisoare, să vă slujesc unor oameni care vreți să ascultați de Dumnezeu. Mă simt onorat să am de-a face cu oameni care se încred în Dumnezeu și prin aceasta voi putea să văd acele înălțimi pe care Dumnezeu și la care Dumnezeu vrea să ne ducă. Vă mulțumesc tuturor acelora care v-ați implicat, care credeți în viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, care credeți că este important să facem ceea ce ne spune Dumnezeu să facem. Dacă sunt anumite neclarități, noi am încercat să vă spunem strategia pe care am aplicat-o. Am încercat toate informațiile cu caracter general să vi le prezentăm în această scrisoare și în acest plic. Dar dacă sunt unele neclarități, Iulia și Călin, care sunt managerii acestor zeciuieli și dărnicii care le facem, ei vă pot clarifica eventualele întrebări sau neconcordanțe. Așteptăm în continuare să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu, pentru că mesajul din această dimineață este în această linie. De aceea nu mă voi ocupa atât de mult cu cifrele, cât mă voi ocupa în ceea ce privește responsabilitatea pe care noi o avem ca și copii ai lui Dumnezeu. În sensul acesta, în această dimineață, voi vorbi din Matei, din capitolul 25, despre pilda talanților, o pildă pe care a spus-o Iisus Hristos într-un context deosebit. Și în această pildă aș vrea să descifrăm câteva adevăruri importante pentru noi, creștinii secolului 21. Și apoi câteva sfaturi în ceea ce privește modul de administrare a ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Citesc cuvântul lui Dumnezeu din Matei, capitolul 25, începând cu versetul 14 până la 30. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecăruia după puterea lui și-a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, și cel ce primise cei 2 talanți a câștigat cu ei alți 2 talanți. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri și te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, dar te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit la el și i-a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a zis: rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zărafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are, i se va da, și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în tunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Contextul în care Iisus Hristos spune această pildă este un context caracterizat de capitolele 24 și 25 din Matei. În capitolul 24, Iisus Hristos vorbește despre semnele venirii Lui și apoi îndeamnă pe cei ce îl ascultau la veghere. Vegheați, pentru că nu știți ziua, nici ceasul când va veni Fiul omului. Apoi urmează pilda cu acelor 10 fecioare, care la fel vorbește despre venirea lui Iisus Hristos a doua oară. Și aici îndemnul este la veghere. Vegheați că nu știți ceasul în care va veni Fiul omului. La miez de noapte, când vegherea va fi cea mai grea, mirele va veni. Și apoi urmează pilda talanților, iar după pilda talanților, în capitolul 25, se vorbește despre judecata lui Dumnezeu, despre răsplătirile lui Dumnezeu și pedepsele pentru cei ce n-au ascultat de Dumnezeu. Deci este clar pentru noi că această pildă implică venirea a doua oară a lui Iisus Hristos. Că informațiile pe care le găsim și adevărurile pe care le extragem din această pildă, ele sunt de o importanță capitală pentru noi, pentru că ele nu vizează anul 2012 doar, ci vizează veșnicia noastră. Adevărurile pe care le descoperim și pe care Iisus Hristos a vrut să ni le prezinte sunt foarte importante pentru toți aceia care sunt angajați cu Dumnezeu. Pentru toți aceia care L-au primit pe Iisus Hristos în inima lor. Pentru toți aceia care vor să cunoască principiile lui Dumnezeu, care până astăzi n-au încheiat un legământ cu Dumnezeu, dar înțelegând principiile lui Dumnezeu și înțelegând că ceea ce facem în viața aceasta afectează veșnicia noastră, poate în această dimineață vor decide și vor lua decizia majoră a vieții lor și vor spune: și eu, de bună voi, vreau să fiu un angajat al lui Dumnezeu. Și eu vreau să intru în afacere cu Dumnezeu. Și eu vreau să investesc cu Dumnezeu. Și eu vreau să fiu responsabil față de Dumnezeu. 7 adevăruri prezentate de această pildă. Pe parcursul prezentării acestor adevăruri, aș vrea să lași ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze. Pentru că am toată convingerea că mai mult decât voi spune eu aici, Duhul lui Dumnezeu va personaliza, va concretiza pentru tine ce trebuie să faci. primul lucru pe care aș vrea să-l înțelegem în traducerea acestei pilde, unde vedem fără nicio stare de incertitudine că este vorba despre stăpânul care este Dumnezeu. Și robii sunt cei care l-au primit în inima lor pe Dumnezeu și s-au întors la Dumnezeu, care sunt într-o relație cu Dumnezeu. Acum, relația dintre noi și Dumnezeu nu este doar o relație de rob, pentru că această relație ne face să înțelegem că noi trebuie să ascultăm de El. Dar nu bine am terminat încă anul trecut, unde am învățat 36 de afirmații care ne concretizează relația noastră cu Dumnezeu. Și noi știm că suntem copii ai lui Dumnezeu, noi suntem acceptați de Dumnezeu, depășim nivelul acesta de rob. Dar în ce privește ascultarea de Dumnezeu, această pildă scoate în evidență această caracteristică a oamenilor care l-au primit pe Iisus Hristos în inima lor. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este: ce avem nu e al nostru, Dumnezeu ne l-a dat. Că noi nu suntem proprietari a ceea ce noi avem, ci avem pentru că Dumnezeu ne-a dat. Că totul este al lui Dumnezeu și pentru că noi avem o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu dă fiecăruia așa după cum voiește El. Psalmul 24, versetul 1. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Lumea și oamenii sunt al lui Dumnezeu. Hagai 2:8. Al meu este argintul și al meu este aurul. De ce a pus Dumnezeu la Roșia Montană aur, zăcământ de aur, cel mai bogat din Europa? Că iubește pe români. Okay? Acum ce vom face cu el? Asta e întrebarea politicienilor. Ce vom face cu el? Vom face ce am făcut cu petrolul? Frații mei, aș vrea să vedem perspectiva lumii acesteia în perspectiva lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem, în mod special ca români, că Dumnezeu a binecuvântat națiunea aceasta, dar ne-am făcut de cap. Acum este rândul bisericii să se ridice, să recunoască acest lucru și să spună: Doamne, vom sta în spărtură înaintea Ta, vom sta în rugăciune, e un an electoral. Doamne, lucrează, izbăvește-ne de corupție, izbăvește-ne de sărăcie. Vrem, Doamne, să se facă voia Ta în viața noastră. Cine va face lucrul acesta? Politicienii nu pot, pentru că ei recunosc că trebuie să mintă ca să fie aleși. Ei recunosc în față. Trebuie să vă facem promisiuni ca să ne alegeți. Frații mei, e o mare sarcină pe umerii bisericii în anul 2012. Vom înțelege lucrul acesta? Dumnezeu va binecuvânta România. Și odată cu România, Dumnezeu va binecuvânta oamenii de aici. Mă rog Domnului să nu mai trebuiască să mergem să fim robi altora, ci să ne bucurăm acasă și copiii noștri să aibă viziune, nu să se gândească unde vor fugi în lume, ci să aibă acasă ce le trebuie. Al Domnului este pământul. Frații mei, Dumnezeu este stăpânul, iar noi avem onoarea, cinstea din partea lui Dumnezeu să fim administratori ai bunurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu are încredere în noi și ne dă fiecăruia așa cum voiește El. Rețineți, El este stăpânul și nu noi. Al doilea lucru, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia după cât putem administra. Versetul 15. Fiecăruia i-a dat după puterea lui. Sunt oameni care pot administra 5 talanți, sunt oameni care pot administra doar 2 talanți, sunt oameni care pot administra doar 1 talent. Cât este un talent? Am încercat să studiez când m-am pregătit și am ajuns la concluzia că este vorba de 50, aproximativ 50 de kilograme și valoarea este în funcție de referință. Pe vremea respectivă, ca standard de referință era cupru, argintul și aurul. În funcție de referință este valoare. Acum gândiți-vă la 50 de kilograme de cupru și ăsta așa cum mai scump. Da argint, da aur. Înseamnă că a fost o valoare extraordinară care le-a fost încredințată fiecăruia, dar fiecăruia după cât putea el să administreze. Pentru că Dumnezeu nu ne-a tras la Xerox. Nu. Venim dintr-un singur om, dar nu suntem trași la Xerox. Fiecare este unic. Fiecare are abilitățile lui. Fiecare are talentele lui. Fiecare, atât de personal suntem, încât în universul acesta n-a fost și nici nu va fi și nici nu este nimeni ca mine și ca tine. Nimeni. O combinație extraordinară în așa fel încât îți dă un cod numeric personal. Nu se poate confunda, inconfundabil. Clar, tu ești ăsta. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 5 și 6. Fiecăruia, după puterea dată lui de Dumnezeu, și Apostolul Pavel spune, eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Și apoi în 1 Corinteni, în capitolul 12, ni se spune că Dumnezeu ne-a dat daruri, slujbe și lucrări. Și că în mod diferit fiecăruia. Și aș vrea să înțelegem că în împărăția lui Dumnezeu nu se respectă principiile democratice pământești. Pentru că aceste principii spune la toată lumea la fel. Și noi știm unde ne-au dus aceste egalități. Așteptam omul de tip nou să apară și în loc să apară omul de tip nou, a apărut altceva. Și pe cei care au crezut că au creat omul de tip nou, i-a împușcat. Frații mei, aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Că avem puterile noastre, că nu-L putem trage la socoteală pe Dumnezeu cât de la unul și cât de la celălalt. Nu-L putem trage la socoteală. Dumnezeu știe puterea noastră, Dumnezeu știe capacitatea noastră de administrare și dacă Dumnezeu ți-a dat, înseamnă că El știe că ești capabil de lucrul acesta. Și dacă tu nu faci cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, înseamnă că îl dezamăgești pe Dumnezeu. Dar ce ți-a dat Dumnezeu, trebuie să înțelegi că este cântarul lui Dumnezeu care spune, este potrivit pentru tine. Dacă vei fi credincios în lucrurile mici, Dumnezeu este gata să-ți încredințeze lucruri și mai mari. De multe ori ne pare greu să facem lucrurile mici, mai ales când avem stele, epoleți și șepci care ne plasează la un anumit nivel. E cam greu. Dar Dumnezeu știe ce trebuie, unde trebuie să ne ducă. După 17 ani de birou, Domnul m-a chemat în Statele Unite și după ideea pe care aveam aici, ziceam, raiul pe pământ. Gata, ne-a scos Domnul din iad și ne-a dus în rai. Necazul este că după câtva timp am văzut că trebuie să mă scol la 4 dimineața împreună cu soția, să mă duc să fac curățenie la un restaurant chinezesc. Fratele păstor și fratele inginer. Și a venit un român care ne-a angajat și după ce am terminat curățenia, a aruncat o hârtie într-un colț și când am spus am terminat de curățat, a zis, da, hârtia e acolo, în colțul ăla, n-ai luat-o. Și Domnul a mai pus așa la îndelunga răbdare, că aveam eu antrenament de boxier, dar am zis, e ok, dacă îi aplic tratamentul, s-ar putea să nu mă mai lase să lucrez. Frații mei, Dumnezeu nu ne va duce tot timpul pe niște eșafoade superioare, pe niște podiumuri. El ne mai coboară și în vale, să vedem cum e acolo. Și acolo am înțeles eu cum se simte ultimul din biserică. De aceea mă duc să dau mână cu voi acolo în spate la biserică. Că acolo am înțeles lucrul acesta. Până atunci n-am știut. Până atunci discutam cu oamenii din față, cu oamenii care ne întâlneam în birou. E, de atunci am înțeles că biserica lui Hristos suntem toți. Și că Dumnezeu n-are epoleți pentru nimeni și ne privește pe toți egal, dar ne dă diferit în funcție de puterile noastre. Al treilea adevăr, noi trebuie să investim ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Noi nu putem să ne permitem, dacă Dumnezeu ne-a încredințat această valoare, dacă Dumnezeu are încredere în noi, dacă Dumnezeu ne-a măsurat puterile noastre și a văzut că aceasta este pe măsura puterilor noastre, atunci noi trebuie să investim ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Să nu ne fie frică, ci să investim. Să ne asumăm riscul, să vedem o oportunitate, nu o problemă. Cel cu un talent, în loc să vadă că are o oportunitate, el a văzut că are o problemă. Și datorită acestui fapt, a îngropat talentul său. Pe vremea respectivă nu erau bănci și a îngropa în pământ, într-un loc pe care numai tu știi, era modul în care puteai să-ți păstrezi economiile. Dumnezeu nu este de acord cu așa ceva. Dumnezeu vrea să investim ceea ce ne-a dat El. Era un om pe numele Antonio Stradivarius. Stradivarius. Omul acesta a simțit în inima lui că are o predilecție pentru muzică. Și s-a dus la școală. A învățat muzică și după ce a finalizat un nivel oarecare de pregătire, din clasa în care se afla au fost aleși câțiva să încânte în cor. Toți râdeau de Stradivarius. N-avea voce. N-a fost ales niciodată. Și totuși el a continuat să studieze, a continuat să studieze muzica. A terminat studiile, se părea că tot ce a făcut este în zadar. Nimeni nu-l chema la operă, la teatru sau să cânte pe scenă. N-avea voce. Dar avea cunoștință de muzică. Într-un moment dat al vieții lui, a intrat în legătură cu un manufacturier de instrumente muzicale. Și pentru că n-avea altă soluție, s-a angajat acolo și a zis, dacă nu cânt, voi face pentru alții să cânte. Și a început din nevoie să învețe această meserie. Dar pentru că era foarte bine educat din punct de vedere muzical, foarte curând a reușit să impresioneze prin îndemânarea lui și prin calitatea pe care o făcea. În final, Stradivarius, până la moartea lui, a construit peste 1500 de viori care au avut prețul cel mai înalt. Ted îmi spunea în pauză că sunt doar câteva exemplare și valoarea unui exemplar se ridică la milioane de dolari. Frații mei, aș vrea să înțelege. Vor veni în viața noastră obstacole. Vor veni oameni care vor zice, vai și amar de tine. Poate chiar și părinții tăi au zis, nu vei reuși în viață, vai și amar de capul tău. Nu vei avea pâine să mănânci. Și sunt blesteme peste blesteme care vin peste viața noastră. Aș vrea să cunoști chemarea lui Dumnezeu, aș vrea să știi ce ți-a dat Dumnezeu și să nu te lași niciodată atunci când știi că vine de la Dumnezeu și că ești în voia lui Dumnezeu, investește ce ți-a dat Dumnezeu. Nu fi leneș, fii pregătit, pentru că Dumnezeu este Cel care vrea să facă din tine un manufacturier priceput și lucrările tale să fie apreciate, nu numai aici, dar dincolo. Al patrulea lucru, această pildă ne spune că vine o zi a socotelii. Vine o zi în care vom da seama. Vine o zi când ne vom număra talanții pe care i-am câștigat. Dumnezeu nu merge la modul global, de aceea sunt aici cifre, 5, 2, 1. Matematica lui Dumnezeu este exactă. Dumnezeu nu privește doar la modul general. Această judecată nu se va face la nivelul împărăției lui Dumnezeu, ci se va face la nivel personal. Fiecare din noi vom da socoteală cu ce ne-a încredințat Dumnezeu. Și vorbesc aici despre finanțe, vorbesc aici despre posesiuni, vorbesc aici despre sănătate, vorbesc aici despre toate darurile spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat. Aici se include viața noastră în totalitate, pentru că noi suntem responsabili de fiecare din ele. Nu doar de unele. Sunt oameni care se întorc la Dumnezeu și spun: Doamne, problema spirituală o aduc înaintea Ta. E vorba de mântuirea sufletului meu. Celelalte lucruri le pun în cămara mea și eu am cheia acolo. N-ai ce să te bagi acolo. N-ai ce să te bagi în relațiile mele, n-ai ce să te bagi în afacerile mele, n-ai ce să te bagi în lucrurile mele personale, înțelegi, Doamne? Și Domnul spune: da, înțeleg. Înțeleg. Întâi mă voi ocupa de Duhul tău. Apoi Dumnezeu vrea să se ocupe de sufletul nostru, de mintea noastră, de emoțiile noastre, de voința noastră. Am să-ți luminez mintea, să înțelegi sistemul meu de valori. Am să-ți descătușez emoțiile. Și în locul urii am să pun dragoste în sufletul tău. Dacă o vei primi, eu vreau să ți-o dau din abundență. Îmbracă-te în ea. Am să-ți dau răbdare și chiar îndelungă răbdare. Am să pun pacea în sufletul tău. O pace care întrece orice pricepere pe care tu n-ai mai experimentat-o până acum. Vreau să te duc la un nivel superior. Vreau să-ți descătușez voința și dacă ai fost rob păcatului, am să-ți dau putere asupra voinței tale și tu vei decide ceea ce vrei să faci. Nu vei mai fi manipulat, nu mai vei mai fi controlat. Nu vei mai fi țăndărică, indiferent ce sforți se vor trage, pentru că îți voi da puterea voinței care vine din voința mea și vei face voia mea. Și oamenii vor rămâne mirați de transformarea care are loc în viața ta și apoi voi atinge trupul tău, boalele tale vor fi atinse de puterea de vindecare care vine din crucea lui Hristos. îi pătrunde până acolo, încât gândul tău vei putea să-l stăpânești. Frații mei, e o afacere cu Dumnezeu extraordinară, dar Dumnezeu așteaptă să ne implicăm, să investim. Ceea ce ne-a dat El, să investim cu socoteală, cu responsabilitate. Romani, capitolul 14, versetul 12. Fiecare din noi are să dea socoteala de sine însuși lui Dumnezeu. Nimeni nu va răspunde pentru tine. Eu voi răspunde pentru mine, dar eu voi răspunde și ca păstor pentru sufletele multora. Dumnezeu mă cere la socoteală, pentru că mi-a încredințat această slujbă. Chiar dacă n-am vrut să o iau, chiar dacă m-am speriat de ea, dar e frumos să lucrez cu Dumnezeu. Nu ne putem sustrage de la socoteala lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune înainte că ne va trage la socoteală, așa că trebuie să ne pregătim, frații mei. Trebuie să ne pregătim. Pentru că, vedeți, avem noi încrederea noastră în noi înșine, în puterile noastre, dar vine vremea când orice siguranță se va clătina și vom fugi după un punct de siguranță, după un punct în care să ne agățăm și vom vedea că nu există altul decât Dumnezeu. Al cincilea adevăr. Dați și vi se va da. Celui ce are, i se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. Unii vor zice, nedrept, trebuia să-i dea talentul ăla la ăla care avea acum 4, să aibă măcar 5. Încă o dată, lăsați democrația deoparte, lăsați legile umane deoparte, pentru că Dumnezeu cunoaște puterea fiecăruia. Și cel ce duce mult, ce mai înseamnă pentru unul care duce 100 de chile și îi se mai pune un kilogram sau 5 deasupra? Acum pe mine mai puteți pune 15 kilograme, că le-am pierdut. Și fac același efort. Aș vrea să înțelegem acest principiu al lui Dumnezeu. Dacă dai, ți se va da. Dacă investești, Dumnezeu îți va da sămânță mai multă, să investești mai mult. Pentru că Dumnezeu știe dacă lucrezi corect, ești responsabil și credincios, că împărăția lui Dumnezeu câștigă. Dar la cel ce n-are, cum să-și îngroape într-o vreme de activitate economică atât amar de bani? Și pierd valoare. Doamne, fă-ne să înțelegem lucrul acesta. Ajută-ne, Doamne, să privim oportunitățile pe care Tu ni le dai, să ne asumăm riscul și să înțelegem că ceea ce Tu ne dai e o binecuvântare, nu o povară. Dacă Dumnezeu te cheamă la o lucrare, nu mai pune în calcul, trebuie să plătesc biletul, trebuie să plătesc benzina, trebuie să fac asta, trebuie să fac asta, trebuie să fac asta. Când Domnul îți spune, fă ce a făcut cel cu 5 talanți, spune pilda îndată, fără să-și facă calculul de fezabilitate. În împărăția lui Dumnezeu, calculele de fezabilitate nu au valoare. Dumnezeu nu-ți dă fonduri pe baza calculului de fezabilitate, nici pe departe. Dacă pui un proiect și vrei să accesezi fonduri, trebuie să ai un calcul de fezabilitate beton. Să dovedești că vei folosi banii corespunzător și că vor aduce beneficiu. E Dumnezeu care cunoaște viitorul, care îți cunoaște puterile, n-are nevoie să pierzi timpul cu calculul de fezabilitate, ci El vrea să te implici imediat. Să nu stai pe gânduri. Doamne, dă-ne această abilitate, să fim atât de conectați cu Tine, încât să percutăm imediat și să intrăm în această investiție pe care Tu ne-o ceri. Al șaselea adevăr, neimplicarea și frica nu sunt o scuză pentru Dumnezeu. Cel care a primit un talent a zis: Doamne, îl cunoștea pe Dumnezeu. Știu că seceri de unde n-ai semănat, strângi de unde n-ai vânturat, știu că nu se poate pune nimeni cu tine, dar mie mi-a fost frică. Mi-a fost frică! Am simțit ca o povoară ceea ce mi-ai dat, în loc să văd oportunitatea pe care tu mi-ai dat-o. Am simțit-o ca ceva blestem pe mine, îmi dai atâta sumă de bani. În condițiile în care sunt la ora actuală, că hoții vin, pot să intre peste tine în casă, și de-aia i-am ascuns în pământ, să fie sigur. Nu există scuză. Degeaba vei veni înaintea lui Dumnezeu și vei spune: Doamne, aș fi stăruit și eu după botezul cu Duhul Sfânt, dar am auzit pe alții că s-ar putea să primești ceva greșit. Da. Și vezi pe unii sceptici, Doamne. Cred în Dumnezeu, au citit Biblia, dar în ceea ce privește cuvântul Domnului care spune: El va da daruri bune copiilor Lui, Duhul Sfânt celor ce-L cer. Ce frică, Doamne! Ce frică! Crezi că Dumnezeu se încurcă cu diavolul? Unde e prezența lui Dumnezeu, diavolul fuge de-i crap copitele. Frații mei, stimați creștini, e vremea să ne trezim, să dăm la pământ cu toate scuzele pe care le-am avut până astăzi. Cum când e vorba de întâlnire în biserică, tu dormi? Când e vorba de seminar, tu stai la televizor? Ce scuză există? Ce scuză? Nu există scuză. Când undeva este nevoie de darul pe care tu îl ai, tu ai motivele tale, scuzele tale, ba durere de cap, ba durere de călcâi, ba n-ai bani de tramvai, extraordinar cu câte vine diavolul, dar la cel mai mulți vine cu frică. Frica, mă, să nu mă duc acolo că dacă pune cineva o întrebare, mă pot deschide. Pot să spun lucruri care n-aș vrea să le spun și eu vreau să-mi stau închis în cochilia mea, să nu discut cu nimeni problemele care le am. Te ține diavolul în închisoarea lui, ți-a pus cătușe pe mâini și pe picioare, să nu te deplasezi. Frații mei! Aș vrea să vină vremea când Domnul ne va trezi din somn și va spune: gata-te și du-te! Doamne, dă-mi adresa! Nu-ți dau încă adresa, vreau să văd că te-ai sculat și că ești pe drum. Pe drum am să-ți dau adresa. Vreau! Nu numai vindecări, nu numai minuni, ci vreau această călăuzire să ajungem din partea lui Dumnezeu. Frații mei, să vorbim cu Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să vorbească cu noi. A trecut vremea aceasta când Biserica lui Hristos să se odihnească după prigoana comunismului. A trecut vremea asta. E vremea în care Biserica lui Hristos să se strângă la oaltă din toate denominațiile și să-L urmeze pe Dumnezeu după Biblie, nu după regulile denominaționale. Nu! Că au denaturat, au intrat în tradiții care nici nu mai seamănă cu cuvântul lui Dumnezeu. E vremea să ne curățim de praful pe care l-am adunat de sute de ani și să ne îmbrăcăm în haina albă, căci Hristos vine, El vine. Proverbe 6:9. Până când vei sta culcat, leneșule? Proverbe 10:5. Cine doarme în timpul secerișului este un om care face rușine. Proverbe 13:4. Leneșul doarme mult și n-are nimic. Și versetul 26 se adresează celui care a venit cu scuze și îi spune rob, viclean și leneș. Așa te privește pe tine Dumnezeu, dacă ești aici. Și aș vrea să nu fii aici. Aș vrea doar să mă asculți și să fii o trâmbiță a lui Dumnezeu care să sune, să fie undeva, nu știu, din cei care ne urmăresc pe internet și Domnul să-i trezească. Rob, viclean și leneș. Al șaptelea adevăr. Ce faci pe pământ? Modul în care tu administrezi ceea ce ți-a dat Dumnezeu determină veșnicia ta. Da, toate lucrurile îs ok până aici. Că dacă e vorba de viața de aici, de pe pământ, ale mai scăldăm noi. Nu fac anul ăsta, fac anul viitor, fac... E ok. Dar când este vorba de veșnicie, când implicațiile noastre zilnice, deciziile noastre zilnice, modul în care ne raportăm la ceea ce Dumnezeu ne-a dat și la sistemul de valori a împărăției lui Dumnezeu, determină nu numai viața noastră aici, bucuria de a fi victorios, de a avea succes, dar determină veșnicia cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Frații mei, ultimul verset din această pildă ne face să ne trezim, pentru că Dumnezeu nu se joacă. Faptul că în această dimineață Dumnezeu te-a trimis aici vrea ca tu să înțelegi aceste lucruri, pentru că ele vizează veșnicia ta. Dumnezeu vrea ca tu să intervii în viața ta, să faci schimbările necesare, să ieși din starea de viclenie și lenevie, să ieși din zona confortabilă, să pui piciorul pe ape, să te încrezi în Dumnezeu și să mergi spre Dumnezeu. Și dacă te vei cufunda, El te va scoate. Nu-i sigur că nu te vei cufunda. Nu-i sigur. Dumnezeu vrea să încerce credință. Poate te trece printr-o insolvență, poate te trece printr-un faliment, poate te trece printr-o pierdere. Asta nu înseamnă că te-ai cufundat. Înseamnă că ți-a ajuns apa până la glezne, până la genunchi. Dar Domnul te ridică sus. Dacă ești cu El și dacă El este cu tine. El este cu tine dacă tu ești cu El. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem aceste adevăruri și nu numai să le înțelegem, dar să le aplicăm în viața noastră. Frații mei, obișnuiesc la început de an să am predici de genul acesta și din când în când pe parcursul anului, dar aș vrea să notați mesajul acesta, pentru că nu-i de la mine. Nu-i ticluit cu înțelepciunea mea, nici pe departe. L-am primit de la Dumnezeu pentru tine și dacă crezi că este pentru tine, ia-l sus. Mai am încă 7 puncte. Dumnezeu vrea să fie un râu, nu un rezervor. Și acum, haideți să vă dau 7 reguli, rapid, la care vă las să gândiți voi, în ceea ce privește administrarea a ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Primul lucru, Dumnezeu are dreptul să facă tot ce vrea cu ce este a Lui. Da? Dacă câștigi 400 de lei pe săptămână, cât e a Domnului? Hai să văd. Tot e a Domnului. Că tot ne-a dat Dumnezeu. 10% punem deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu, restul administrăm sub imperativul voii lui Dumnezeu. Rețineți. Al doilea lucru. Proprietarul are dreptul, administratorul responsabilitatea. Tu ești administratorul. Tu ești responsabil față de Dumnezeu. Al treilea lucru. Fiecare decizie de cheltuială trebuie să fie în voia stăpânului. Încă o dată. Fiecare decizie de cheltuială trebuie să fie în voia stăpânului. Este Dumnezeu de acord să cheltuiesc suma asta pentru asta? Puneți această întrebare. Vei vedea bilanțul financiar la sfârșit de an dacă vei aplica aceste principii administrative privind ceea ce ți-a dat Dumnezeu. 4. Dumnezeu folosește banii și posesiunile pe care ni le dă ca un test, ca noi să vedem cât de responsabili suntem față de Dumnezeu. Are Dumnezeu nevoie să vadă? Nu, frații mei, că El știe cât de responsabili suntem, dar Dumnezeu vrea ca noi să vedem cât de responsabili suntem și văzând să avem oportunitatea să ne schimbăm în lucrurile în care trebuie să ne schimbăm. Doamne, ajută-ne! Apoi, cantitatea nu este importantă înaintea lui Dumnezeu, ci atitudinea. Cantitatea nu este importantă înaintea lui Dumnezeu, ci atitudinea. Când femeia văduvă, care nu mai avea nimic din ce să trăiască, nimic, a pus la templu ultimii 2 bănuți. Dumnezeu a privit la atitudine, nu la valoare. Înțelege lucrul acesta, este foarte important. Apoi, administrarea cere acțiune, implicare, asumarea riscului, înțelegerea oportunităților. Numai atunci când poți să-ți asumi riscul, și cei care sunt oameni de afaceri știu lucrul acesta, ce înseamnă. În afaceri nu se poate fără risc. Dar există anumite grade de risc. Cu Dumnezeu, riscul se reduce enorm dacă tu lucrezi după principiile lui Dumnezeu. Și ultimul, valorile încredințate nouă sunt atât de mari încât vizează veșnicia noastră. N-am avut timp la ultimile să detaliez, dar aș vrea, așa cum spuneam la început, să las ca Duhul lui Dumnezeu să continue să vă vorbească. Frații mei, Dumnezeu cheamă Biserica Salem la un alt nivel. Nu ne uităm ce fac alte biserici. Am convingerea aceasta, dacă Dumnezeu n-ar fi făcut cu mine, vă lăsam în pace. Nu vă spuneam de post, așa cum în alți ani n-am insistat. Dar de data asta insist, pentru că am convingerea că Dumnezeu vrea să facă minuni cu fiecare din dumneavoastră. Ce ați auzit că au experimentat alții, puteți să experimentați voi. Și aș vrea să ajungem la un nou nivel. Și dacă sunt aici oameni care încă nu și-au predat viața în mâna Domnului, au temerile lor, au fricile lor și scuzele lor, vreau să vă spun, Dumnezeu ne pregătește aici pentru veșnicie. Și dacă te simți confortabil în această biserică și simți că Dumnezeu vorbește și simți că se predică cuvântul lui Dumnezeu, nu baliverne, dacă simți că aici te poți cupla cu Dumnezeu, este locul în care Dumnezeu te cheamă să te plantezi, să-ți tragi seva, să crești, să te dezvolți și apoi să fii roditor. Pentru că Dumnezeu vrea să trăiești o viață din belșug. Nu cu un picior în rai și cu unul în iad. Nu cu un picior în creștinism și cu un picior în imoralitate. Nici pe departe. Dumnezeu vrea să iei o hotărâre. Nu-L interesează pe Dumnezeu cine ai fost înainte. Nu! Dumnezeu poate să șteargă trecutul tău dacă tu îl mărturisești și te lași de el, și Dumnezeu te poate face un prinț, un copil al lui. Toate cele 36 de atribute ți se pot confera ție, ca și copil al lui Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în această dimineață înaintea lui Dumnezeu și aș vrea să intri în dialog cu Dumnezeu. Aș vrea să-i spui lui Dumnezeu, după ce vei pleca din locul acesta, aș vrea să, poate chiar, încearcă să mai asculți încă o dată predica liniștit acasă, cu un caiet în fața ta și să pui acolo lucrurile care trebuie să le schimbi anul acesta. Obiceiuri noi pe care trebuie să ți le formezi ca să fii un administrator bun al valorilor lui Dumnezeu care Dumnezeu ți le-a dat. Aș vrea să stai în intimitate cu Dumnezeu și în acest moment aș vrea să venim înaintea Domnului și să cerem, Doamne, dă-mi putere, Doamne, să mă ridic din această stare. Ajută-mă, Doamne, să-mi dau cârjele la o parte, Doamne, pe care m-am sprijinit. Ajută-mă să elimin scuzele din viața mea, Doamne. Ajută-mă, Domnul meu, să fiu cu adevărat un creștin pe pământul acesta, un copil al Tău. Haideți să intrăm în această rugăciune.